Қалампырдың кепрамыз. Президент Владимир Зеленский Россия ұрышы Украинаның қалапасы білін екуленішіге іші өнші білдірді. Бұл қақта Зеленский Американың NBS телеканалыге берген интервьюсі де малым қалды. Ұрыш албата түгейді, іші өншім көмілгі ұ қанчалік оғыр болмасын ва біз үшін қанчалік қиын болмасын бұл Украинаның қалапасы білін екуленеді. Біз басқыншыларыны үртімізден сықып чықарышымыз керек. Имкониятымыз бар екен бұны қаламыз. Біз үшін бұл біздің хайатымыз, біздің елімыз. Яна қандай қалып ұрыш түгеші мүмкін. Бұл ягона ел деп қысаплайды Зеленске. Оны қайт етшіше, дүния Россияге үтқазышке қақы йоқ, чүнкі бұнда демократия үтқазады. Президентіне айтшіше, қазірді Киев, Москва білен Украинаны, қымауе қалген украинеліклер ва қаржылік көнгелілеріні асырліктен қайтарыш бойынша мұзакерлер олып бармақты. Мұстақылығымызны қымауе қалыш үшін ықтияри равышта дүнияның түрлі дәвлетлерден келген қахраман харбилерге рахмат айтмақшыман. Хамма түшінадеги Украинадеги ұрыш бүгін шу ерді, лекен ертеге Европада, кейін ақшыда болышы мүмкін. Ва шуни үшін Украинадеги ұрыш алла қачан Европа ва Кошмаштетлердеги ұрыш деп айтыш мұтлақа адалатли. Бұл фақат географик жиқаттан бұл ерді содыр болмақты. Шуни үшін мен бұл қахрамаларни баршасыдан минадарман, дейді Зеленске. Давлат рахбары бүгінгі күнді Россияда минилаб украинелік мақбуслар жүмледен Украинаны хымайы қылыш үшін келген қаржили көнгелілер сақланиоткенін тәкетледі. Мавзу жасын ба тафсил малумот қалампыр ус сайтыда.